გადაცემის სტუმარი გახლავთ თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამწუხაროა, რომ უფრო ხშირად და უფრო ინტენსიურად ამ საკითხებზე, შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობთ ხოლმე სწორედ იმ დროს, როცა მორიგი ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. მე მინდა დავიწყო სწორედ ამაზე საუბრით. რა ხდება, სამწუხარო რეალობაა ეს და ეს არის რაც არის, რა ხდება ამ შემთხვევებს შორის? შეიძლება ცოტა უხეშად ვსვამ კითხვას, მაგრამ მაინც მაინტერესებს.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვით თქვენ, რომ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე მაშინ, როცა რაღაც უბედურება მოხდება. საქმეს მაგაშია, ჩვენ ამ მაშინ უნდა ვისაუბროთ, როცა რაღაც მოხდება. აი სანამ ერთი შემთხვევიდან მეორე შემთხვევაზე მშვიდობიან პერიოდში კი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა იფიქრონ, რომ ჩემი და თქვენი შეხვედრის სტუდიაში და ამ თემაზე საუბრის ინტერვალი გაიზარდოს როგორც მინიმუმ, და ჩვენ არ გვიწევდეს ამ თემებზე საუბარი დავშოთ ყოველ კვირა ან ყოველ ათ დღეში ერთხელ. პრობლემა სწორედ მაგაში მდგომარეობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან აი მოდი ეს განმარტოთ ერთი რამე, თუ დადგება ესე შეკითხვა, რომ ვინ არის პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე.
აუცილებლად კი
მე მაგალითად თუ კი დავინახავდი, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამხრივ არაფერს აკეთებენ, მიუხედავად ამისა მაინც არ დავაკისრებდი პირდაპირ პასუხისგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ კი წყალს ჩაიგუბებდნენ პირში და ქემაინც არაფერს იტყოდნენ, მიიღებდნენ დამწუხრებულ სახეებს და ნუ მიუსამძიმრებდნენ ოჯახებს მაქსიმუმ. მაგრამ როდესაც ვისმენთ ახლა გუშინ გავრცელდა აკაკი ზოიძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ თუ გვინდა სამუშაო ადგილები, ჩვენ ამაზე მეტ რეგულაციებს ვერ დავაწესებთ მშენებლობის სექტორში, ეს ნიშნავს იმას, რომ აკაკი ზოიძე გვეუბნება, რომ თუ სამუშაო ადგილები გვინდა, ვიღაც კიდეც მოკვდება და ამაზე ან ნაკლები ვინერვიულოთ, ან არ ვინერვიულოთ საერთოდ. ნაცვლად იმისა, რომ დღეს ხელისუფლება იჯდეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვისაც ეს ევალება, და მაქსიმალურად ცდილობდეს კანონმდებლობის დახვეწას. სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ასეთ შემთხვევაში არ ეკისრება ხოლმე კომპანიის უმაღლეს მენეჯმენტს ფაქტურად, რომელიც არის სინამდვილეში ამ საქმის წამომწყები, რომელსაც თავში იდეა მოუვიდა, რომელმაც დათვალა რამდენი უნდა ჩადოს და რამდენი უნდა დარჩეს მოგება ამ საქმიდან. შესაბამისად, აი ეს გახლავთ პრობლემა, რომ ყოველთვის ჯოხი გადაწყდება ხოლმე ვიღაცა დაბალი რანგის ადამიანზე, ეს იქნება ბრიგადირი, ეს იქნება რაღაცა კონკრეტულად ვიღაც შრომის საფრთხოების ინსპექტორი ან ასე შემდეგ.
დიახ, ასეა განსაზღვრული დადგენილებით, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს არის მიღებული, რადგან თქვენ ლაპარაკობთ, ამაზე უფრო დაწვრილებით ვეტყვით ჩვენს მსმენელს. ბოლო შემთხვევას რაც შეეხება, დღეს უნდა მიაწოდოს, დღეს არის ბოლოვა და როცა სამშენებლო კომპანიამ უნდა მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია საჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს, ინსპექციას, და ასევე ცნობილია, რომ სავარაუდოდ თებერვლიდან უნდა განახლდეს მსჯელობა კანონ პროექტზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ამაზეც ვთქვათ, მე მინდა ერთი რამ კითხოთ. აი ის რაც მოხდა, თქვენი ორგანიზაცია, პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რა სახით არის ახლა ჩართული პროცესში? პარალელურად შეისწავლით, როგორც ხედავ ვითარებას?
რა თქმა უნდა, პროფკავშირების ტექნიკური, შრომის ტექნიკური ინსპექციის სამსახური ყველა შემთხვევაზე პარალელურად მუშაობს, საკუთარ დასკვნას დებს, ანალიზს აკეთებს. უბრალოდ ეგ მომენტია, რომ საქართველოში აღარ არის პრაქტიკა, რომელიც იყო წლების წინ, როდესაც პროფკავშირები ოფიციალურად იყო ჩართული კვლევის პროცესში კომისიური წესით და ოფიციალურად იღებდა მონაწილეობას შეფასების ნაწილშიც, რომელიც შემდეგ ხდებოდა ხოლმე საფუძველი იმისა, რომ არაერთი სასამართლო პროცესი მოგვიგია. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში კანონმდებლობის სრული ლიბერალიზაცია მოხდა, მიდგომები შეიცვალა და დღეს, როგორც უკვე გითხარით, არაუშავს თუ კი სამუშაო ადგილზე ვინმე დაიღუპება, სწორედ ამის გამო ეს გარემო, რომ უზრუნველეყოთ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის სათავეებში არიან და სინამდვილეში რომლებიც ბიზნესმენები არიან უმეტესწილად, პრინციპში მოახერხეს ის, რომ პროფკავშირები დაუშვათ აი ამ პროცესიდან, ოფიციალურ კვლევის პროცესიდან განდევნილია და რა თქმა უნდა ჩვენ ალტერნატიულ შეფასებებს ვაკეთებთ, რომელიც იგზავნება საერთაშორისო სტრუქტურებში, ასე რომ თუ ვინმეს გონია საქართველოს ხელისუფლებიდან მინდა რომ ვინმეს რამეს ატყუებს, ერთ-ერთი მოტყუებული ჩვენ ქართული საზოგადოება ვრჩებით, რომლებსაც ხელისგულზე გვიდევს სავალალო სტატისტიკა და რომლებიც დავუშვათ ყოველ კვირა ან ყოველ ათღეში ერთხელ გლოობთ გარდაცვლილ მუშას.
თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ვლაპარაკობთ შრომის უსაფრთხოებაზე, ვლაპარაკობთ კვლავაც ტრაგიკული ამბის შემდეგ, 18 იანვარს თბილისში კიდევ ერთი მუშა დაიღუპა მშენებლობაზე. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ და დასვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან. ბანო თამას, მოდით მსმენელს ვუთხრათ იმ დადგენილებაზე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს იყო მიღებული საქართველოს მთავრობის მიერ და სადაც არის, რადგან პასუხისგებლობის იერარქიაზე ბრძანეთ, სადაც არის გაწერილი პრაქტიკულად ის, თუ ვინაგებს პასუხს, ასე ვთქვათ, შრომის უსაფრთხოებაზე, სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილებაზე.
კი ბატონო.
რეგლამენტს.
დიახ, რომელიც შეეხება სწორედ სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებს. აქ არის დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ვალდებულებები განსაზღვრული. დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაოს დაწყებამდე ან დასაქმებულთა სამუშაოზე დაშვებამდე მოახდინოს საფრთხების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება და მიიღოს შესაბამისი პრევენციული ზომები. დამსაქმებელი ვალდებულია შემუშაოს სამაშველო გეგმა. დამსაქმებელი ვალდებულია გამოყოს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი, რომელიც ობიექტზე სიმაღლის სამუშაოების განხორციელებისას დაიცავს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. აი ეს პირი უკვე, ვინც დამსაქმებელმა გამოყო, სავარაუდოდ ეს არის ეგრეთ წოდებული პრარაბი. პრაქტიკაში როგორ ხდება, ვინ არის ხოლმე ეს?
პრარაბი არა,
კიდევ ცალკე პირია.
კი, პრარაბი ეს გახლავთ ადამიანს, რომელიც სამუშაოებს უკეთებს ორგანიზებას, ითვლის ხარშთაღრიცხვებს და ამ შემდეგ, ხოლო ეს პირი კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოებაზეა პასუხისგებელი, რომელმაც უნდა ასე ვთქვათ უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემოში.
და ეს პირი ვალდებულია შეაფასოს სამუშაო ადგილი და განსაზღვროს ვარდნის საშიშროება, შეაფასოს რა სახის კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა იყოს გამოყენებული, შეაფასოს უშუალოდ სამუშაო პროცესი, რამდენად დაცულია დასაქმებული სიმაღლიდან ვარდნასთან დაკავშირებული საფრთხისგან, უზრუნველყოს დასაქმებულთა შესაბამისი სწავლება საჭიროებიდან გამომდინარე, დარწმუნდეს იმაში, რომ დასაქმებულები სამუშაო შესრულებისას მოქმედებენ კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს კონტროლი კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სწორად გამოყენებაზე, შეიმუშაოს შრომის უსაფრთხოების გეგმა. ეს არის ამ პირის, რომელიც მუდმივად უნდა იმყოფებოდეს, როგორც ხვდები, ამ ვალდებულებებიდან მშენებლობაზე, ხო? ახლა ამას მოსდევს დასაქმებულის ვალდებულებები. ის ვალდებულია გაეცნოს და იხელმძღვანელოს შრომის უსაფრთხოების გეგმის აღწერილი ნორმებით, შეამოწმოს დამცავის საშუალებების ყველა ნაწილი, ღვედი, ჩამკეტი, ქამარი და ასე შემდეგ, შეატყობინოს ზედამხედველს სიმაღლიდან ვარდნასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის საფრთხის შესახებ, მიმართოს ზედამხედველს სიმაღლიდან ვარდნასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, შეატყობინოს დამსაქმებელს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელ პირს ნებისმიერი ინციდენტის შესახებ, განკარგოს გამოიყენოს ყველა აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება სიმაღლიდან ვარდნის თავიდან ასაცილებლად. ანუ დასაქმებულს უნდა ჰქონდეს საგანგებო ცოდნა უსაფრთხო ის საკითხებში, სხვაგვარად ის ვერც იდენტიფიკაციას მოახდენს საფრთხეებისა და მით უმეტეს ვერც განხორციელებას და ვერც კონტროლს. რაღაცნაირი გადაფარვა კი ხდება აი ამ პასუხისგებელი პირისა და დასაქმებულის ვალდებულებებს შორის და მე მართალი გითხრათ, მიჭირს გამიჯვნა მათი ვალდებულებების.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს ჩანაწერები აი ამ რეგლამენტში ჩემი აზრით კრიტიკას იმსახურებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯერ თავში წერია, რომ თურმე ეს ტიპი განსაზღვრავს რა ტიპის დამცავი საშუალებები უნდა გამოიყენოს. ანუ რეგლამენტი კი არ განსაზღვრავს რა ტიპის საშუალებები. ანუ ამ ტიპმა უნდა შეაფასოს ეს ვიღაც, ვინც დანიშნა დამსაქმებელი, ამან უნდა გააკეთოს შეფასება, თუ რა ტიპის საშუალებები უნდა გამოიყენოს. ეს აბსურდია, ხო? მეორე მომენტიც, დაუშვათ, არც ერთი და არც მეორე ამ ყველაფერს არ იცავს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ვინ არის არის პასუხისგებელი. ვინ არის მაკონტროლებელი იმისა ერთია? კი, გეთახვებით, დასაქმებული ადამიანებიც არის ხა, ზოგი შიშის ფაქტორის გამო, ზოგი რაღაცა დამსაქმებელთან ახლობლური ანი რაღაცა შინაურული ურთიერთობების გამო ან სულაც სხვა მიზეზების გამო, დაუშვათ რაღაცა თვით ინიციატივებს იჩენს, ხელოვნურ სიმაღლეს მოიწყობს, რომ სიმაღლეზე ლესვა შეძლოს, შეღება შეძლოს, რაღაცაზე შედგება და ამ შემდეგ რაც არ არის გამორიცხული ისე ფატალურად დასრულდეს. თუმცა ეს რო ხდება, ამაზე ვინ არის პასუხისგებელი? აი დაუშვათ, ერთმა დაარღვია, მეორემ დაარღვია. აი ამ დროს არ გვაქვს ჩვენ შრომის ინსპექცია, არ გვაქვს ჩვენ მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც პერიოდულად მივადა შეამოწმებს ან ერთი ტიპი ან მეორე ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ეცნობა მუშა აი ამ ყველაფერს, რასაც უნდა გაეცნოს. ან ეს ადამიანი, ეს პასუხისგებელი პირი სწორად აფასებს ამ საფრთხეებს. ეს ახლა რაც აქ წერია პრინციპში, უფრო კარგად წერია შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე შრომის საფრთხეობა უზრუნველყოს. აი ამის განმარტება, აი ასეთი სახით, არის ძალიან სუსტი განმარტება. ამ შრომის კოდექსში ჩანაწერს თუ განმარტავდი, უნდა დააკონკრეტო მაშინ, დაუშვათ ქვემოთ როგორ შეიძლება ჩაშალო ეს ვალდებულებები. ამ რეგლამენტში ერთი რაც მომწონს, ის არის, რომ ძალიან კარგად არის აღწერილი კოლექტიური დაცვის საშუალება, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, მაგალითად მოაჯირეები, ხო? რამდენი სანტიმეტრი სისქის მოაჯირი უნდა ქონდეს, ხარაჩო და ასე
შემდეგ.
დიახ, რას უნდა უძლებდეს? ახლა ფაქტია, ხო? ადამიანი ჩამოვარდა. უკვე მე-17 ადამიანია თუ მე-18 ბოლო ერთ წელიწადში მშენებლობიდან ჩამოვარდნილი. ეს რეგლამენტი შესულია ძალაში 28 ოქტომბერს და ნუ რა ვიცი, წავიდეთ და გავიაროთ და ვიზუალურად შეუიარაღებელი თვალით ვნახავთ მშენებლობებზე, რომ არსა ვერსა თქვენ ვერ ნახავთ, ნუ ძირითად შემთხვევებში აი ესეთი ტიპის მოაჯირს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანი არ ჩამოვარდება მშენებლობიდან, არაუწდება ფეხი და ასე შემდეგ. ეს ხომ მარტივია, ხო?
კი, და ესე ვთქვა, ასე დაკويرებითაც ბევრჯერ მიფიქრია, კი. შიშს გაუვლია უცებ, რომ შემიხედავს თქვა რა პირობებში მუშაობენ. ამ ყველაფრის დაცვა რეალურად მოითხოვს მინიმუმ მეტ დროს და ასევე გარკვეულ ხარჯებს, ხომ? ამ ყველაფრის განხორციელება.
კი,
რომ ვიდრე გავაგზელებთ დაუშვათ შემდეგ სართულზე, უნდა მოვაწყოთ ჯერ უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვით, საჭირო რაც არის კონსტრუქციები და ასე შემდეგ.
ჩემი აზრით, საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს ერთ რამეზე. მოდი დავანებოთ თავი, რომ ამ ქვეყანაში
ეს არის წინამდებობა, თქვა, იმას გეკითხებით. აკაცყდებით, როდესაც თქვა ბიზნესზე ლაპარაკობთ და მათ ინტერესებს.
აწინააღმდეგოს ვაწყდებით ხოლმე ნებაში, პოლიტიკურ ნებაში. ამას ჭირდება მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისგან ეს პროცესი უნდა წახალისდეს. მაღალი რანგის პოლიტიკოსების ხრიდან მხარდამჭერი განცხადებების გარეშე ეს პროცესი არ წახალისდება. თუ ჩვენ ერთის მხრივ მოვისმენთ იმას, რომ სამუშაო ადგილები თუ გვინდა ვეღაცა უნდა მოკვდეს, დამსაქმებელი არაფერს არ გამოასწორებს თვითონ, იმიტომ რომ მას ერთი მიზანი აქვს, ამ ფული იმიტომ ჩადო იმ შენობლობაში, რომ ფული იშოვოს. პროფკავშირის დათვლებით თითო კვადრატულ მეტრზე დამსაქმებელმა დამატებით 25 თეთრი უნდა დახარჯოს, რომ შრომისაფრთხოება იყოს იმ სტანდარტებით, როგორცაც ეს რეგლამენტი გვეუბნება და როგორც შრომის კოდექსი. წარმოიდგინეთ ახლა დამსაქმებელი, რომელიც 25 თეთრს ზოგავს კვადრატულ მეტრზე, რატომ არის კლიენტი, ანუ მომხმარებელი, ანუ ადამიანი, რომელიც ამ კომპანიის მიერ აშენებულ ბინას შეიძენს, რატომ არის დაცული იმისგან, რომ სადაც ეს დამსაქმებელი 25 თეთრს ზოგავს შრომის საფრთხეობაზე, მან არ დაზოგა თანხა სამშენებლო მასალების შეძენაზე, ხარისხზე და ასე შემდეგ. ხო, მისთვის ხომ თავარია, რომ კორპუსი აშენოს და ჩააბაროს. აი ჩვენ რა შესაძლო კატასტროფების მომსწრე გავხდეთ შეიძლება 10 და 15 წლის მერე? ხო არ ვიცით, ამას ხო არავინ აფასებს, ამაზე ხო არავინ ლაპარაკობს და არავინ ფიქრობს. დაუშვათ, მუშა არავის აინტერესებს ამ ქვეყანაში. კლიენტი, მომხმარებელი, ეს უფრო ფართო საზოგადოების ფართო ფენაა რა. აი ამ თემაზე მაინც იქნებ დაფიქრდეს საზოგადოება, რომ ეს საფრთხეების გველოდება წინ. დამსაქმებელი არის ტიპი, რომელმაც ფული უნდა იშოვოს. და თუ შენ არ შეზღუდე, თუ სახელმწიფო მის არ შეზღუდა და არ მოაქცია გარკვეულ ჩარჩოებში, ის ყოველთვის ესწრება ნაკლები დანახარჯით მიიღოს მეტი მოგება. ეს არის მარტივი ანალიზი და მარტივი ლოგიკა. სამწუხაროდ, ძალიან მანკიერად უკავშირდება შრომის საფრთხეობა, ანუ შრომის საფრთხეობის დაუცველობა გამომდინარეობს შრომის სამართლებრივი უფლებების, ასე ვთქვათ, შელახვიდან. ან მარტო შრომისათვისება, როგორც ცალკე აღებული შრომის საკითხს ვერ გამიხილავთ, იმიტომ რომ შრომის სამართლებრივი უფლებები შელახვით იწყება, შემდეგ შრომისათვისების დარღვევა. გარდა მოაჯირისა ამ შენებელს შეუმოწმა ვინმეს, ვინმემ ბიულეტენზე რო გადის უნაზღაურებენ თუ არა, შეგულებას აძლევენ თუ არა და ასე შემდეგ, შესვენების დროს აძლევენ თუ არა. ან როგორია მისი შრომის სამართლებრივი მდგომარეობა? აქედან იწყო, თუ ყველაფერში ჩვენ მივეცით დამსაქმებელს საშუალება, რომ ფული დაზოგოს, ის დაზოგავს ყველაფერში და ჩვენ შედეგები აუცილებლად გვექნება სავალალო ყველა მიმართულებით.
თამაზ დოლაბერიძეა ჩვენი სტუმარი, თუკი ახლა შემოგვიერთით, ის გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. შრომის უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებამ ქუჩის გამოკითხვა ჩაწერა, ვიდეო გამოკითხვა, რომლის ნახვაც ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ. შესაძლებელია რამდენიმე წუთში მოგვეცეს საშუალება, იმედი მაქვს დაგვრჩება რომ მოვასმენინოთ მსმენელს, თუ რას ფიქრობენ. ეს გამვლელები ვისი ჩაწერაც მოახერხეთ ჩვენ ამ საკითხზე, თუმცა ერთია ადამიანს როცა ვთქვათ ქუჩაში ეკითხები ამას და მეორეა რას აკეთებს, როგორ იქცევა ადამიანი, როცა ის დასაქმებულია და რამდენად ბედავს, მოდით ასე ვიტყვი, იმ რეალობაში რაც დღეს არის, იმ მწვავე რეალობაში, როცა სამუშაო ადგილები უპირველეს პრობლემად რჩება მოსახლეობისთვის, რამდენად ბედავს ის, რომ ვთქვათ, რაღაც გააპროტესტოს, გააკრიტიკოს, გარემორაშიც მუშაობს. თუმცა კი იმავე ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უფლებამოსილი ხშირად დასმული შეკითხვების გრაფაში, უფლებამოსილია თუ არა დასაქმებული არ შეასრულოს სამუშაო, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს ჯანმრთელობას, იქ წაიკითხავთ, რომ დასაქმებულს აქვს უფლება უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს ან შრომის უსაფრთხოების პირობების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას. თუმცა დასაქმებული ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამსაქმებელს იმ გარემოების შესახებ, რომლის გამოც იგი უარს ამბობს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე. აი ეს წერია ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე. მე არ ვიცი რამდენად რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ აი მსგავსი ამ უფლების გამოყენებაზე პრაქტიკაში.
ფაქტიურად ამ უფლების გამოყენებას იშვიათები ახდენენ. ერთადერთი მახსენდება მე ზესტაფონის სფეროში შენადნობთა ქარხის მაგალითზე, როდესაც ერთ-ერთმა ჩვენმა თანაც ისიც ჩვენი პროკავშირის კომიტეტის წევრია, ის არ არის რიგითი დავშოთ თანამშრომელი ქარხნის, მან გაბედაეს, მას არ ქონდა სპეცფეხსაცმელი, მან არ შეასრულა სამუშაო ზამთარში, როდესაც დაასაბუთა იმით, რომ მას შეიძლება ფეხი გაუცივდეს, ამას მოყვეს რაღაცა მძიმე დაავადებები, ამიტომ მან არ შეასრულა სამუშაო და მანამ სანამ ის არ უზრუნველყვეს აი ამ შესაბამისი სპეცფეხსაცმლით, მან არ შეასრულა ის სამუშაო, ამას არც არაფერი არ მოყოლია. იმიტომ რომ დამსაქმებელი, როდესაც წააწყდება წინააღმდეგობას, ის აცნობიერებს, რისი უფლება აქვს და რისი არა, ეს მან კარგად იცის, მაგრამ მისთვის კომფორტი ჩვენი სიჩუმეა. ანუ დასაქმებული სიჩუმეა მისთვის კომფორტი. როცა დასაქმებული არაფერს ამბობს ამაზე, როცა დასაქმებული ვერ უკეთებს რეალიზებას იმ პუნქტებს, რაც შრომის კოდექსში და მსგავს რეგლამენტებში წერია, ეს არის ზუსტად კომფორტი დამსაქმებლის. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხრივ გეთახმებით პათოში აბსოლუტურად, რომ დასაქმებულებმაც ცოტა მეტი ინიციატივა უნდა გამოიჩინონ, უფლებები, რომლის რეალიზება შეუძლიათ მათ ნაწილის რეალიზებაში, ჩვენ დავეხმარებით, როგორც შეგვეძლება. აქეთ არის კიდევ, ასე ვთქვათ, შრომის სფეროში მოქმედი რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც ასევე ძალიან სასარგებლო საქმიანობაზე წევიან, თუმცა მათგან დასაქმებულთა მხრიდან არის გარკვეული აქტიურობა საჭირო. იმდენად დიდ პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ამას, ასე ვთქვათ, მსუბუქი რაღაცა განცხადებით ვერ მოაგვარებ. მაგალითადაც გეტყვით ახლა კომპანია RMG, რომელიც ცნობილია ხო თავისი ესეთი ბოლო რამდენიმე წელიწადში, მან ფაქტიურად თავი დაგვამახსოვრა თავისი, ასე ვთქვათ, შელახა ყოველგვარი ასე ვთქვათ, შრომითი უფლებები, საყდრეს ყაჩაღიანის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ, ამ კომპანიამ დაახლოებით 2 წლის უკან დამალა ფაქტი, როდესაც მუშა ჩავარდა კარიერის ტერასიდან დაახლოებით 18 მეტრის სიმაღლის დამრეც ფერდობზე, ასე ვთქვათ, ჩაგორდა, ჩავარდა, დაიჟეჟა და ჩვენ ვერ მივაკლიეთ ერთ საავადმყოფოში, ასე ვთქვათ, შეყვანა არ იყო არც დაფიქსირებული არც ბოლნისში არც თბილისში.
და პრობლემა შეექმნებოდა მას კომპანიას.
კომპანიამ ჩვენზე ადრე იზრუნა, ეს ადამიანი შეაშინა, რომ მას არაფერი ეთქვა, ჩვენ პროკურატურაში საჩივარ შევიტანეთ და მომდის წერილი საგამოძიებო ორგანოებიდან, რომ მან გადაამოწმა ინფორმაცია, ეს ადამიანი დაკითხეს და მან თქვა, რომ დაუშვათ არაფერი მსგავსი არ ყოფილა, მაშინ როდესაც ნახევარი კაზრეთი მეუნებოდა, რომ ეს ფაქტი მოხდა. აი ჩვენ ამასთან გვაქვს საქმე და პარალელურად ამისა მე მინდა ის საზოგადოების მხრიდან გრძნობელობას გაუსვა ხაზი. RMG როცა აი ამ საქმეებით იყო დაკავებული, ის იყო ქართველებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ყველაზე საყვარელი სპორტის, რაგბის მორაგბეთა, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების სპონსორი და 70,000 გულშემატკივრის თვალწინ გამოდიოდა ეს ჩვენი ნაკრები და გულზე ეწერა RMG და ამაზეო დაუშვათ უხერხულობა სულ არ ექმნებოდა იმ 70,000 მაყურებელს. თუმცა მე როგორც ჩათვითო რაგბის ნაკრების ხელმძღვანელობა მიხვდა ამ პრობლემას და მალევე შეიცვალა TBC-ის სხვა სპონსორით, თუმცა ახლა გვევლინება RMG Gold-ი, RMG კომპანია RMG რუსთაველის თეატრის სპონსორი ხდება თურმე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან ამას უნდა რაღაცა გარკვეული აგრესია და პროტესტი მოყვეს, იმიტომ რომ ეს კომპანიები არიან, რომელებიც ნერგავენ თავიდან ბოლომდე განსაზღვრავენ საქართველოში ისეთ სამართლებრივ წესრიგს, რომელიც მათ აწყობთ.
თამაზ დოლაბერიძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, თავაზობენო, მივესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს, იცი, სტატისტიკა მართლაც დიდი იყო, 51 იყო მაინც თუ დაღუპული და მეორე დასახიჭრული უამრავ გამშენებლობაზე და მაგრამ აი თუ როდესაც მოხდება ესეთ უბედურების შემთხვევაში, მაშინ უხდიან კომპენსაციას, ხომ, რომ გააჩუმონ ეს დაზარალებული და მაგრამ აი როდესაც ბათუმში მოხდა ტრაგედია და დაიწყო ხალხი, იქ მგონი თითოეულ პიროვნებაზე 50,000 გადაიხადა, ასე იყო საუბარი, არ ვიცი, თითოეულ 1000 დოლარი თითოეულ დაღუპულზე და მე კიდე პირობა დადო, რომ მის შვილებს და იმასაც უპატრონებთ და აი კიდე როგორ არა, რამდენად ხდება კომპენსირება, რამდენად შესაძლებელია ეს თანხა ვთქვათ, როდესაც მოხდა უბედური შემთხვევა, მაგალითად შესაძლოა რა დაუბრუნება და ეს, მაგრამ მაინც თუ არის კომპენსაცია ხდება და მეორე კიდე აი როდესაც სხვადასხვა ეს K-Prop კავშირები გამოდის თითქმის მარტო ხელა ამ კანონების მიმართებაში ბრძოლაში, რომ დაიხვეწოს ეს გამოდებლობა და არის ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პარლამენტში კანონების განხილვა და მიღება, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დიდ მასშტაბურ მუშაობას იწყებს სხვადასხვა იქ უმცირესობებს თუ ვიღაცის უფლებების დასაცავად და აი აქ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება აი შრომის უფლებების დაცვაში და ხალხის სიცოცხლის გადარჩენაში, თუ ეხმარება ვინმე პროფკაშიებს ესეთი პრინციპულობით, თუ რომელიმე პარტია ან და არასამთავრობო ორგანიზაცია დგას აი ამ შრომითი პროფკაშიების გვერდით, ვის გამოყოფთ ამ ხრივ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო თამაზ, წუთნახევარი გვაქვს ახალ ამბებამდე, თუ რამე ვერ მოსწადი პასუხი შემდეგ გვექნება კიდევ მეტი დრო ახალი ამბების შემდეგ. ბრძანეთ, კომპენსაცია რა არის კანონით, რა პრაქტიკა არის ასეთ დროს?
ძალიან კარგი უბრალოდ ძალიან აქტუალურ თემაში ეხო მაყურებელი, მსმენელი. კომპენსაცია შრომ აი ესეთ დროს კანონით არ არის დარეგულირებული და უბედური შემთხვევების დროს, რომელიც ხდება სამუშაო ადგილებზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით ასე თამამად, რომ დამსაქმებელმა გადაუხადა კომპენსაცია. ეს არ არის კომპენსაცია, ეს არის არალეგალურად დაუშვათ ოჯახსა და დამსაქმებელ შორის მომხდარი გარიგების შედეგი და ეს შეიძლება იყოს სხვა თანხა ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს შეიძლება იყოს 10,000 ლარი ან 50,000,
ან
არაფერიც არ იყოს. დაუშვათ დამსაქმებელმა განაცხადოს და მოითხოვოს, როგორიცით, რომ როგორ როგორც კანონშია, ისე მიუყვეთა. კანონში როგორ არის? ან უნდა შედგეს სასამართლო პროცესი, ჯერ უნდა დასრულდეს გამოძიება და მინდა გითხრათ, რომ გამოძიება ხანდახან წლები მიმდინარეობს. გამოძიება რო დასრულდება და თქვენ ხელში დაზარალებულის ოჯახს ხელში ეჭირება დოკუმენტი ექსპერტიზის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მას მერე შეუძლია საჩივარი შეიტანოს და შემდეგ უნდა მოსამართლემ სასამართლომ უნდა დაადგინოს ბრალეულობა, რამდენი პროცენტია დამსაქმებლის, რამდენი დასაქმებლის და ნუ მოკლედ ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში გაჯანჯლებული პროცესი. ამას ოჯახი ამჯობინებს, რომ დაუშვათ გარიგებაში შევიდეს დამსაქმებელთან და მიიღოს დაუშვათ დაკრძალვის ხარჯი, წლისთავის ხარჯი, 40-ის ხარჯი და ასე შემდეგ. ეს და შემდეგ ეს კიდე იწვევს ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას, მაგალითად იმას, რომ ეს პროცესი იქიდან გამომდინარე, რომ დროში გაწელილი პროცესია, ეს ადამიანი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში უარს ამბობს ჩვენთან ურთიერთობაზე, ინტერვიუს მიცემაზე, ანუ ამ პრობლემის გარეთ გამოტანას.
ანუ თამას გავაგრძელებთ, აუცილებლად ვერ მომახერხეთ სრულად პასუხის გაცემა და კიდევ სხვა საკითხებზე მსჯელობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარი ახლა და ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთმა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა თურქეთის მიერ სირიის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის დაწყების გამო. 21 იანვარს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ავიაციის და ჯავშან ტექნიკის მონაწილეობით სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს სირიის აფრინის რეგიონში ქურთების შეერაღებული რაზმების წინააღმდეგ. ილდირიმის განცხადებით, ოპერაციის ერთ-ერთი მიზანია თურქეთისა და სირიის საზღვრის გასწვრივ შეიქმნას უსაფრთხოების 30 კილომეტრიანი ზონა. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ანადოლუს ცნობით, ქურთების შეერაღებული რაზმების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ხარს უჭერს პრეზიდენტ ასადის ოპოზიციაში მყოფი სირიის თავისუფალი არმია. ანკარამ სირიის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილების მიუხედავად, რომ ასეთი ქმედება კიდევ უფრო დაძაბავდა რეგიონში არსებულ ვითარებას. თურქეთის მთავრობა საბრძოლო მოქმედებების სასწრაფოდ შეწყვეტისკენ მოუწოდეს გერმანიამ და საფრანგეთმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელის განცხადებით, დაპირისპირებულმა მხარეებმა დიდი ძალისხმევა გასწიეს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მათი კონფრონტაცია სირიისთვის დამღუპველი იქნება. თურქეთს და სირია ქურთებს უმთავრეს 60 ანასთან ტერორისტთან ბრძოლაში დაბრუნებისკენ მოუწოდა საფრანგეთის მთავრობამაც. თბილისის საპელაციო სასამართლოში დღეს განიხილება დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემბრე ჩაბუქის ადვოკატების სარჩელი. მისი თემაა ბათილად იყოს ცნობილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელმაც კანონიერად ცნო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება. ლტოლვილის სტატუსი არ მიეცა მუსტაფა ემბრე ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის. საპელაციო სასამართლოში დაცვის მხარე სწორედ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს. მუსტაფა ემრე ჩაბუქი თბილისში დააკავეს ქართულმა სამართალდამცავებმა თურქული მხარის მოთხოვნით. დაკავება შარშან მაისში მოხდა. თურქეთი მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ბრალად სდებს ფეტულა გულენის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში. ბრალდებას მუსტაფა ემრე ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. მას სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა საქართველოში უკვე რამდენჯერმე გაუგრძელდა, ამჯერად ეს ვადა თებერვალში იწურება. არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ თურქეთს არ გადასცეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, რადგან თურქეთში არ არსებობს სამართლიანი სამართლოს გარანტია და ასევე არსებობს რისკი იმისა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ემუქრება პატივის და ღირსების შემლახველი მოპყრობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრა შვეიცარიაში, სადაც 24 იანვარს მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა დისკუსიაზე სახელწოდებით „სტრატეგიული პერსპექტივა ევრაზია“, და გამართავს ორ მხრივ შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებთან და ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან, ასევე დაგეგმილია შეხვედრები მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების დამფუძნებლებთან. საქართველოს დელეგაციაში არიან ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძე, ფინანსთა მინისტრი მომკო ბახტაძე და თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უარყო, რომ ერთ-ერთ მედია საშუალებას დაუდასტურა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების, ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს არასაჯარო შეხვედრების ფაქტი. 21 იანვარს რამდენიმე რუსულმა მედია საშუალებამ ტელეკომპანია რასიასთან პესკოვის ინტერვიუზე დაყნობით გააცხადა ინფორმაცია, რომ პუტინს და პოროშენკოს არაფორმალური კონტაქტები აქვთ. ეს ცნობა კატეგორიულად უარყო უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ შრომის უსაფრთხოებაზე, კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე, რეალობაზე, მძიმე რეალობაზე, რომელიც არის საქართველოში შრომის უსაფრთხოების კუთხით, უმძიმეს სტატისტიკაზე და ამის კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ლაპარაკის წამოწყების საბაბი გახდა ის ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც გასულ კვირაში მოხდა თბილისში, ერთ-ერთ მშენებლობაზე 26 წლის მუშა დაიღუპა სიმაღლიდან ჩამოვარდნის შედეგად. თამაზ დოლაბერიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. წინამსმენელსაც სრულად ჯერ ვერ გავეცით პასუხი, მაგრამ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, ვხედავ, მოვუსმინოთ მასაც და ერთად ვუპასუხოთ ბატონთ ამას. დილა მშვიდობის, გისმენთ თქვენ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონინო.
გისმენთ.
გამარჯობა ბატონთ ამას. ბატონთ ამას, თბილისის გარდა მე კარგად მახსოვს, რომ ბათუმში 60 წლის კაცი გადმოვარდა ხარაჩოებიდან ახალი წლის შემდეგ. ხო და რაში ერთი საქმე, ჩვენ ვიცით, რომ შრომის კოდექსი იმდენად დიდი პრობლემა აქვს შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით, რომელიც ესე ფასადურად მიიღო ხელისუფლებამ, რომ მას შეუძლია წელიწადში ერთხელ მივიდეს და თუ საჭირო იქნება, ნუ შეიძლება ადგილობრივი მეწარმის გამოძახებით, რომ რაღაცა შეამოწმოს. ნუ რა დონის ცინიზმია ჩვენ ხედავთ. რაზეც ფირმა, ევროამერიკულმა ფირმამ, მაგალითად სახელმწიფოში ინვესტიციების ჩადებაზე თქვა უარი საშუალო და ზუკ ბიზნესის განვითარებასთან მიმართებაში და მოითხოვა, როდესაც შრომის კოდექსი თქვენთან იქნება ისე, რასაც თქვენგან მოითხოვს ასოცირების ხელშეკრულება, მაშინ ჩვენ შემოვავთ და დაგეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესის გაფორმებაში. ეს არის ზუკ მრეწველობის ფირმები და ხელისუფლებამ უთხრა, რომ ეს იქნება 2018 წლის შემდეგ, რომ შრომის კოდექსი ზუსტად იქნება ისეთი, როგორც აქ მოეთხოვს ასოცირების ხელშეკრულება. მაინტერესებს ახლა თქვენ რას აკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს პროცესი დავაჩქაროთ და გამოვიდეთ ღირებულებიდან, აკეთოთ სწრაფად და იაფად მინიმალური ხარჯებით მაქსიმალური მოგება, რაც არის დამახასიათებელი ბანანის დიქტატორული კორუმპირებული ქვეყნებისათვის.
აი რა,
2018 წელი დადგა, გავიდა ახალი წლები. აი ახლა რასაკეთებს ამ საქართველოს ამ ყურადღების გააქტიურებას საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, როგორ აპირებს და რა გონიათ, რამდენად წავა ხელისუფლება ამაზე, რომ შრომის ინსპექცია იყოს ზუსტად ისე, როგორცაც ითხოვს ევროკავშირის ქვეყნები და ნატოს ქვეყნები. თუ ჩვენ მივდივართ იქით გინდა, თუ ჩვენ დავით რუსეთში და თურქეთში, მაშინ თქვით ბარეღამ და ამისთან არა გვაქვს და დავრჩეთ და უღარ ვაკრიტიეთ, თუ უღარ ვალაპარაკეთ ახლა ვინმეს, რომ ეს მოხდა, ის მოხდა. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როცა ამ სიტუაციაში ვიყოფებით, არა?
დიდი მადლობა. ხო, აი ეს გრძნობელობის საკითხი ახსენებათ თამაზმა, ასევე და ამაზე მინდა ცოტა მოგვიანებით კიდევ თქვა, ჩვეულებრივი მოვლენაა თითქოსო. ხო, უმეტესწილად აღიქმება ალბათ როგორც უბედური შემთხვევა და უისაწყალი, არ გაუმართლა რაღაც ასეთ, იმიტომ რომ არ იწვევს ეს, ესე თქვა, ესეთ მკაფიო პროტესტ საზოგადოებაში. ეს შემთხვევები გისმენთ, არ ვიცი, ბოლო მითის მსმენელით დაიწყეთ თუ გნებათ ხო?
ნუ სიმართლე გითხრათ, ხა ვერ მიხვდი ამ
ინსპექტირების გრაფიკი ახსენა მან და სიხშირე.
ეს ბოლო ფრაზების ადრესატი აშკარად ჩვენ არ ვიყავით, თუმცა რაც მან თავში თქვა, იმას ვიტყვი, რომ პირველ რიგში იმას ვამბობრო, ესე არ არის, ის ინსპექტირების დეპარტამენტი წელიწადში ერთხელ არ დადის საწარმოებში, ის საკმაოდ ხშირად დადის საწარმოებში, მაგრამ სიარული თავისთავად ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ ამ ინსპექტირების დეპარტამენტს ეს დეპარტამენტი არ არის აღჭურვილი შესაბამისი უფლებებით. ის წინას არ აფრთხილებს კომპანიას შესვლის შესახებ, სანამ ის შევა კომპანია ახერხებს მუშების ასე ვთქვა დაშანტაჟებას სრული ამ სტყვის შეშლობით და ქონია ჩვენ ამის ფაქტები ჭიათურაშიც და სხვა ინდუსტრიის სხვა ასე ვთქვა ობიექტებზეც და მაქსიმუმ მას შეუძლია გასცეს რეკომენდაციები ან ნუ მერე ამის საფუძველზე კომპანია დააჯარიმო 5000 ლარით ან 1000 ლარით ან 2000 ლარით რაც კომპანიისთვის უფრო ადვილი გადასახდელია ვიდრე ის თუ დაავალდებულებ მას შემოსათხოვების ნორმების ევროპის სტანდარტებთან მოყვანას. ამიტომ არის ეფექტური ეს მექანიზმი, რომელიც დღეს მუშაობს. შესაბამისად, შრომის კოდექსში რა მექანიზმებიც არის ჩადებული, რომ შრომის კოდექსის რეალიზება უნდა იმპლემენტირება უნდა მოხდეს იმ მექანიზმების შედეგად, სწორედ ის მექანიზმები არ არის შექმნილი. შრომის ინსპექცია ერთი, ასე ვთქვათ, სამედიაციო სამსახური ვერ მუშაობს ეფექტურად მეორე და სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია, რომელმაც უნდა თქო ზოგადი პოლიტიკა დანერგოს ქვეყანაში შრომით ურთიერთობებში, დანერგოს სამხრივების ფორმატი, დანერგოს სოციალური დიალოგის და წახალისოს კოლექტიური მოლაპარაკები და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი არის მორღვეული და მოშლილი. მაგრამ ახლა მსმენელმა რაღაცა ისეთი პერსპექტივა დაგვიხატა, რომ თითქოს 2018 წელს რაღაც უნდა შეიცვალოს. არა ბატონო ჩემო, 2006-7 წელია, რაც იყო თავიდან, ის არის ეხლაც. არაფერი შეცვლა, უბრალოდ ჩვენ რიტორიკის დონეზე გვესმის, რომ ასოციაციის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მიდგომები და დამოკიდებულები იგივეა. მაგალითად, თუ ხელისუფლებამ იცის, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან რაღაც ვალდებულება უნდა შევიდეს უკვე ძალაში, რომელიმე დირექტივა და ეს იცის 2017 წლის ნოემბერში და მაინც ელოდება 2018 წლის 1 იანვარს. ეს ხო ნუ ამ მიდგომებში ჩანს უკვე პრობლემა, რომ ესე იგი თავარი მისთვის მოქალაქე და შრომის დაცვა კი არ არის. თავარი არის ის, რომ ვიღაცა რაღაცას ავალდებულებს და აი ესეთი მიდგომები და ასე დამოკიდებულებით პრინციპში ეს საკითხები არ მოგვარდება არავითარ შემთხვევაში და თან ასე ვთქვი გავაგზელებდი თქვენს იმას, რა ქვია, იდეას იმის შესახებ, რომ საზოგადოების მხრიდანაც ძალიან დაბალია მგრძნობელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, არ დამვიწყებია სულ პირველი მსმენელის კითხვის ერთი ნაწილი. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ. გამარჯობა. აღარ დაგველოდეთ? როგორც ჩანს აღარ დაგველოდა. მსმენელი 2988327 ტელეფონის ნომერი. პირველ მსმენელმა კითხათ, პროფკავშირები მარტო ამ პროტესტში არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე კი შემიძლია ვთქვა და დავადასტურო, მაგრამ არასამთავრობოების აქტივო, მაგრამ შრომის უფლებებზე და უსაფრთხოებაზე როცა ლაპარაკი, არასამთავრობოებისგან, პარტიებისგან თუ გაქვთ სოლიდარობა და თუ თანამშრომლობთ?
მოდი გავყოთ პარტიები და არასამთავრობოები. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებები, დამოუკიდებელი აქტივისტია ბევრი, რომელიც ამ თემებზე და უშიშრად აკეთებს განცხადებებს, თავის მწავე გამოსვლები აქვთ, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნუ IMC მაგალითად, რომელიც გარკვეულ ექსპერტულ დასკვნებსაც დებს ხოლმე და ასე შემდეგ. არის პროფკავშირები, უბრალოდ ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკა განსხვავდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქმიანობს ისე, როგორც უნდა ისაქმიანოს არასამთავრობო ორგანიზაცია. პროფკავშირი კი არის სისტემა, რომელიც ასე თქო საწარმოებში ქმნის ორგანიზაციებს და ცდილობს საწარმოებში ორმხრივ და სამხრივ ფორმატებში დაუშვათ სოციალურ დიალოგის დამკვიდრებას და შრომსაფრთხოების ორმხრივ რეჟიმში გაკონტროლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არიან, თუმცა რაც შეეხება პოლიტიკას, დღეს ჩვენ კვალიფიციურ პოლიტიკურ სარბიელზე ქართული პოლიტიკა ღარიბია ისეთი ძალებით, რომელიც საერთოდ შრომის საკითხებზე რამეს ამბობს და ამას აქვს მარტივი მიზეზი. მე შევიძლია გითხრათ, რომ დღეს დღეს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, მოკლედ დღეს ყველაფერი იყიდება ფულით, მათ შორის ფულით შესაძლებელია საზოგადოებრივი აზრის სასურველი მიმართულებით ფორმირება და ასე შემდეგ. პარლამენტში ჩვენ ყავს ბიზნესმენები, ჩვენ ხედავთ, რომ მინისტრებად ინიშნებიან ადამიანები, რომლებსაც ყოველგვარი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობის ბეკგრაუნდის გარეშე ბიზნესიდან მოდიან, შემდეგ ისევ ბიზნესში ბრუნდებიან. შესაბამისად ეს პრობლემა გვაქვს. არის რაღაცა პატარა გუნდი, სუსტი გუნდი პოლიტიკაში, რომელიც ასე ვთქვათ მემარცხენე პოლიტიკურ პარტიებთან ჩაითვალოს, თუმცა ეს პოლიტიკური პარტიაც მისი ოპონირების მეთოდები ვერ იქნება ეფექტური, რადგან ხელისუფლებაში ისინი უმრავლესობასთან ერთად მოვიდნენ და შესაბამისად როდესაც მუსიკას ხვები უკვეთავენ, შენ ვერ იქნები რაღაცა მთების გადამბრუნებელი იქ. ასე რომ მაინც უბრუნდები იმას, რომ ეს ყველაფერი საზოგადოების წიახშია პრობლემა. საზოგადოებამ კარგად უნდა განსაზღვროს არჩევნების დროს რა უნდა, საზოგადოებამ უნდა იფიქროს, როგორი ძალები უნდა რო იყვნენ პარლამენტში, რაზე მოსაუბრენი და რა დაუშვათ რა კანონმდებლობა. ახლა ჩვენ რამდენიმე დღის უკან მოვისმინეთ ინფორმაცია პარლამენტის წევრის კახა ოქრიაშვილისა, რომელიც ფარმაცევტულ ბაზარზე ამბობს, რომ თურმე კონკურენცია კი არ არის, ზეკონკურენცია, და ამბობს, რომ ზეკონკურენციას განმარტავს ისე, რომ დღეს კომპანიები წამლებს ყიდიან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასათაც კი. ანუ კახა ოქრიაშვილი გვეუბნება, რომ დემპინგი, ეს ზეკონკურენცია, დანაშაული კი არ არის, ზეკონკურენციაა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად წამალს გაყიდიან მხოლოდ ძლიერი კომპანიები, ისინი, ვისაც ბევრი ფული აქვს და ბაზარზე ახალი შესული კომპანიების ჩასაძირად გამოიყენებენ ამ მეთოდს, და არა იმიტომ, რომ პენსიონერები ეცოდებათ, ხო?
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მე სამაგისტრო სტუმარს და კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ განუკითხაობა ჩვენთან და ადამიანის სიცოცხლე არის მეშვიდე ხარისხოვანი. თქვენ სტუმართან მექნება ასეთი კითხვა, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ჩვენ როცა მოხდება ფაქტიულ აპარაკოთ, ასე შემდეგ, რა კავშირი გაქვთ თქვენ პარლამენტთან და კანონები, რომელიც არ მოგწონს, თუ ქონიათ ინიციატივა, რომ შეგეტანათ ისეთი კანონი, რომელიც მოაგვარებდა ამ პრობლემას? და ახლა ჩემი მოსაზრება მინდა გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ასეთი გამოთქმა მიეცით კეისარს კეისრის, თუ ამ ბიზნეს მარტო ფული აინტერესებს, ჩვენც უნდა გავზარდოთ ჯარიმები, და განსაკუთრებით ლეტალური შემთხვევების დროს ისეთი ჯარიმა უნდა იყოს დაწესებული, რომ დაარტყას ჯიბეზე ამ ბიზნესს, რომ მოუფრთხილდეს მუშის სიცოცხლეს. და კიდე ასეთი შეკითხვა მაქვს, აი საზღვარგარეთ ძალიან ეშინიათ პროკავშირების, რატომ არ ხდება საქართველოში? თქვენ საკანონმდებლო ბაზა არ გიწყობთ ხელს, თუ მართლა ჩვენ მთავრობასაც უნარობ ძანდებით? გმადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. გისმენთ ბანდო თამაში.
Ну, ვართ მთავრობასავით თუ უნარო თუ არა, ამას ალბათ მე ვთვლი, რომ არა ვარ თუ უნაროები, საკანონმდებლო ბაზა ნამდვილად არ გვიწყობს ხელს. მთავარი აქ გავამახვილებდი ყურადღებას უფრო მაყურებლის შეკითხვის პირველ ნაწილზე, როცა მან მონაწილეობდი 2013 წელს შრომის კოდექსის ცვლილებებშიც, მონაწილეობდით იმ კანონის კანონპროექტის ასე ვთქვათ შემუშავების პროცესში, რომელიც ახლა უნდა მიღებულიყო 2017 წლის ბოლოს და გაურკვეველად გადაიდო. 2013 წელში მინდა გითხრათ, რომ შოვის კოდექსის ვარიანტი, რომელიც პროკავშირისა და იუსტიციის სამინისტროსა და რამდენიმე პარლამენტარის ხანგრძლივი შრომის პროდუქტი იყო საპარლამენტო განხილვაზე, უკვე მთავარ განხილვაზე, მეორე მოსმენაზე. იქ რაღაცა უცნაური პროცესები წარიმართა და ეს გამზადებული კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, 60-70% დაჩეხილი დაამტკიცეს საბოლოო ჯამში. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ჩართული ხარ თუ არა პროცესში, მთავარია ბოლოს გადაწყვეტილების მიღების ბოლო ეტაპზე იქ ზემოთ რა გადაწყვიტა ვიღაცამ, რა გარიგება მოხდა ზემოთ. ფაქტია ეს ბოლო კანონპროექტიც შესანიშნავი ფაქტია, როდესაც კანონი უნდა დამტკიცდეს და ჩვენ გვგზნოთ ბიზნესის გვგზნოთ, რომ ბიზნესმა განახორციელა ძალიან დიდი ზეწოლა მთავრობაზე და რაღაც იცვლება ბოლო მომენტში. რაც ეხება კიდევ ერთხელ მეუბრუნდები იმ თემას, დიახ, პროკავშირების საქმიანობა დაცვა საჭიროებს კანონის მხრიდან, კანონმა რომ პროკავშირი დაიცვას, ამისთვის საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო, თუმცა იმ პოლიტიკოსთა იმ სპექტრში, რაც დღეს პარლამენტშია, ზედმეტი ამას საუბარი, ასე რომ ჩვენ ბრძოლა გვიწევს შიშველი ხელებით, ვინ ჩვენ გვერდით დადგება, ასე ვთქვათ, ერთად გავალთ ფონს, ვიქნებით ცოტანი გაგვიჭირდება, ვიქნებით ბევრნი, შედეგი იქნება უფრო დადებით.
თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და მინდა ახლა დაპირებული ქუჩის გამოკითხვა შემოგთავაზოთ, ვიდეო გამოკითხვა რადიო თავისუფლებისა, რომლის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე. მოვისმინოთ ეს მოკლე ჩანაწერი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. დათანხმდებოდით თუ არა სამსახურს, სადაც არ არის გარანტირებული ბოლი უსაფრთხოება, ეს იყო შეკითხვა რადიო თავისუფლების.
გააჩნია ხალხს, რაც შემომთავაზებდნენ.
იცით, ეხლა სადაც მუშაობს ადამიანი, შეიძლება იქაც რა ვიყოს უსაფრთხოება გარანტირებული, მაგრამ სიცოცხლე საფრთხე არ უნდა ექმნებოდეს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ დავთქვი.
ალბათ არა,
რაღა დრო ჩემი სამსახურია, მაგრამ ალბათ არა.
აი, ეს საკითხი მართლა მოსაგვარებელია და სასწრაფოდ მოსაგვარებელია. ჯერ იმედია, რომ თუ გვინდა ევროპასთან ასოცირება, ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს აუცილებლად, რომ ევროპას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს. რასაც თვითონ სამსახურად არ აკეთებს.
შეიძლება დავთმო უსაფრთხოება იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასი იქნება შესაბამისი. რა თქმა უნდა, არასასიამოვნო კომპრომისი იქნება, მაგრამ მაინც მომიწევს.
რომ ჩემი უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, ანუ იმ ანაზღაურებაზე მეტად, ვიდრე თქვათ იმ სამსახურში გადამეხდები.
დიდი მადლობა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ვიდეო გამოკითხვის, ესე ვთქვათ, აუდიო ვარიანტი. მოგასმენინეთ, შეკითხვაზე პასუხობდნენ გამრელები. დათანხმდებოდით თუ არა სამსახურს, სადაც არ არის გარანტირებული უსაფრთხოება. სხვადასხვაგვარი პასუხი მოისმინეთ თქვენ. ერთ-ერთი იყო ასეთიც, რომ თუ კი ხელფასი მაღალი იქნება, ალბათ დავთანხმდებოდიო ბრძანა გამრელმა. და მეორე საკითხია კიდევ ის, დასაქმებული ადამიანი რამდენად წავა იმაზე, რომ გააპროტესტოს, თქვათ, მისი შრომითი პირობები, ასეთი რამ ხშირად არ ხდება, ხდება, მაგრამ ხშირად არა. ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 18 იანვარს მომხდარ ფაქტს, როცა 26 წლის მუშა ჩამოვარდა შენებლობიდან, სიმაღლიდან და დაიღუპა. და ასევე გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელშიც ერთ-ერთი თავი საქართველოს ნაწილში ერთ-ერთ პრობლემად გამოყოფილია, სწორედ შრომითი უფლებების საკითხი, სწორედ მსხვერპლის რაოდენობა და დაუცველობა ადამიანების სამუშაო ადგილებზე. მოტანილია სტატისტიკა, მძიმე სტატისტიკა, და ამას, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციაც გამოყოფს ამ პრობლემას. ბანო თამაზ, მსმენელმა ახსენა 2018 წელს შესაძლებელია ბევრი რამ, ესე ვთქვათ, ბევრი რამ ის ვალდებულება ჰქონდა საქართველოს, მაგრამ აი ამ დადგენილებაში, რადგან ვლაპარაკობდი დასაწყისში სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ოქტომბრის ბოლოს, გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს მიღებულ დადგენილებაში, ნათქვამია, რომ ეს ყველა მუხლი ამუშავდებოდა გამოქვეყნებისთანავე და გარდა მე-16 მუხლისა, რომელიც შეეხება სწავლება, ასე ქვია, მე-16 მუხლ სიმაღლეზე მომუშავო ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს გავლილი შესაბამისი სწავლება, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო აღიარებულ სასწავლო მოდულებს. აი, ეს მუხლი ამოქმედება 1 მაისიდან მხოლოდ მიმდინარე წლისა, თუმცა კი დადგენილება მოქმედებს და პასუხისგებლობები თითქოს განაწილებულია. ჩვენ კიდევაც ვივარაუდეთ, რომ დასაქმებულის ვალდებულების ნაწილში მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა ყოფილიყო სწორედ სწავლება. სხვაგვარად ის ვერ გააკეთებს იდენტიფიკაციას საფრთხისა და მით უმეტეს სათანადოდ ვერ მოიხმარს ყველა იმ ბერკეც თუ მექანიზმს თუ კონსტრუქციას.
რა თქმა უნდა, სწავლება უმთავრესი ფაქტორია სამუშაო ადგილზე. სწორედ ასე იყო უწინ ადრე წლებისინ, როდესაც საწარმოებს ჰქონდათ მოწყობილი საკუთარი შრომისაფრთხოების კაბინეტები, თავისი თვალსაჩინო ვიზუალური მასალებით, ლიტერატურით და დასაქმებულები იყვნენ, დასაქმებულები პერიოდულად გაეტარებინათ, აი ეს დასაქმებულებისთვის მოეწყოთ ეს კურსები და გაეცათ ხოლმე შესაბამისი სერტიფიკატი, რომ მაგალითად 2018 წელს მან გაიარა კონკრეტულმა დასაქმებულმა გაიარა შრომისაფრთხოების კურსები და ეს ყოველ წელს ხდებოდა, ან ყოველ წელიწადში ერთხელ. ამით დამსაქმებელიც ასე თქვა დაზღოული იყო იმისგან, რომ მსგავსი პრობლემა არ შეიქმნებოდა, ანუ მუშის დასაქმებულის უცოდინობის გამო, ან ინფორმაციის არ ქონის გამო წესით არაფერი არ უნდა მოხდარიყო, თუმცა ეს ასე აღარ არის ახლა და ძალიან კარგია, რომ დაუშვათ ევროპის სტანდარტი ჩვენ გვაიძულებს იმას, რომ 1 მაისიდან შევა ეს ვალდებულება ძალაში. უბრალოდ მე ერთ რამის მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ვალდებულება რაღაცა რო წერია, ის რო ძალაში შევიდეს, ამას ჭირდება პრაქტიკა. ანუ საზოგადოებამ თავად უნდა შეძლოს აი ამ უფლებების რეალიზება რეალურ ცხოვრებაში. ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევა ახლა აზოტში, თქვენიცით რომ 2017 წლის იანვრის თვეში აზოტიდან 350 ადამიანი დაითხოვეს სამსახურიდან ყოველგვარი კანონის დარღვევით. 350-დან მერე 290-მა თანხმობა განაცხადა იმ მიზერულ რაღაცა საკომპენსაციო თანხაზე, ხოლო 56-მა გააგრძელა დავა, ანუ წამოიწყო დავა კთხოვა იურიდიული სამართლებრივი დაცვა და ნუ ამ წუთას სასამართლოშია საქმე. თუმცა არის კიდევ ერთ საინტერესო მომენტი. 2016 წლის ნოემბერში შპს რუსთავის აზოტმა განათავისუფლა სამსახურიდან ორი ადამიანი და პრობლემა რაშია. 2017-ში აზოტის ოპერატორი კომპანია გახდა სხვა კომპანია და ეს ახალი კომპანია სასამართლო პროცესზე ამბობს, რომ მე პასუხისმგებელი არავარ, ძველმა კომპანიამ რო ვიღაცა რო გაუშვა, მე რატო უნდა აღვადგინო ის სამუშაოს. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან დირექტივა შედის ზალაში, შევიდა ზალაში, რომელიც ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, ძირითადი საშუალებების აქტივების გაყიდვის დროს ფინანსურ ვალდებულებებთან ერთად გადავა შრომითი ვალდებულებებიც, აი ეს ფაქტორი მოსამართლემ გაიზიარა პროკავშირების იურისტის ასე ვთქვათ არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჯერ კიდევ 2017 წლის ნოემბერში, როცა შედგა იმ ერთი ადამიანის პროცესი, მოსამართლემ გაიზიარა ეს ფაქტორი და თქვა, რომ თუ დავუშვათ 2018 წლიდან ჩვენ ეს ვალდებულება გვექნება, მაშინ რა გვიშლის ხელს ეს ვალდებულება 2017 წლიდან? ანუ ამ ლოგიკას დაეყრდნო და ნუ იმ ახალ კომპანიას უთხრა, რომ შენ ვალდებული ხარ ეს ადამიანი აღადგინო სამსახურში, იმიტომ რომ უკანონოდ იყო იმ ძველი კომპანიის მიერ გაშვებული. შესაბამისად ველოდებით, რომ 350 ადამიანის ისა 56 მოსარჩელი საქმესთან დაკავშირებითაც იგივე შედეგი დადგება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იდენტურია საქმის ხასიათი. ანუ აი ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ამას ჭირდება აი ამ იმ საშუალებებს, რასაც ჩვენ ევროკავშირი გვაძლევს, ამას ჭირდება საზოგადოების მხრიდან ძალიან სტიყურადღებით მოკიდება და იმპლემენტირების განხორციელება. იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებელი და ვეჭო პრო არც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამას თავისი ნებით არასოდეს არაფერს არ გააკეთებენ. მარტივი ელემენტარული ლოგიკა არა ის რაც შენ გჭირდება, იმას ნებით არავინ არ გაგიკეთებს.
ყველა უფლებას ეხება ეს ადამიანის, ყველა უფლებას აბსოლუტურად.
ხოთაშოვი ძალიან ისეთი ოსტატურად შეეხეთ იმ თემას, რომ ადამიანი როცა მუშაობს და მას აქვს უნარი რომ გააპროტესტოს, აი ზუსტად მაგი ვთქვი წეღან მე როცა საუბრობ.
ცოდნა ერთ-ერთი იარაღი იქნებოდა.
ცოდნა კი, მაგრამ მეორეა გაპროტესტების საშუალება. შეიძლება ვიცი, მაგრამ ვერ ბედავ გაპროტესტებას. ანუ აქ ჩვენ უკვე აწყდებით შრომისამართლებრივ პრობლემას, როცა საწარმოებში პროფკავშირული ნიშნის დისკრიმინაცია ხდება. ანუ დამსაქმებელი გადაეკიდება ადამიანს, რომელმაც ხვაზე მეტი თქვა, რომელმაც პრობლემა წამოჭრა, რომელმაც ხმამაღლა ილაპარაკა იმაზე, რომ შრომისაფრთხოება დაუცველი. ანუ აი აქ ვაწყდებით უკვე ხელისუფლების მხრიდან დასაქმებულებს აი ამ მხრივ აბსოლუტურად არ აქვს ხარდაჭერა, რომ ადამიანებმა შეძლო თვითონ წამოჭრან პრობლემა და შედეგად ვღებულობთ იმას, რომ დღეს ინდუსტრიის ზონები, ობიექტები არანაკლებ ჩაკეტილი სფეროა, გინაჟურნალისტები ადამიანებისთვის, გინა პროფკავშირებისთვის და გინა საზოგადოებისთვის, ვიდრე პენიტენციალური სისტემა. ადამიანები ვერციკ და ვერციკ ვერ ბედავენ საკუთარ პრობლემებზე საუბარს, იმიტომ რომ ამ საუბრის გამო შეიძლება ის დასაჯონ
პენიტენციურ სისტემაში არის რაღაც ცვლილებები. თალად ისე უცვლელი არ არის ვითარება, მაგრამ ეს სხვა გადაცემის თემა. ერთი რამ მინდა კითხოთ, წუთი გაგრჩება დასრულებამდე და უბრალოდ მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თუმცა თქვენი საუბარი არის დიდწილად პასუხი ამაზე. კრიტიკოსების მიმართ, რომლებიც გაკრიტიკებენ თქვენ, ვინც მოითხოვთ შრომითი ინსპექციისთვის უფლებამოსილების გაზრდას, რომ შრომითი ინსპექცია არ შეიძლება იყოს მიზანიო, რომ საჭიროა სისტემურად მოგვარდესა ეს შრომითი უსაფრთხოების საკითხი და ინსპექციის გაძლიერება, გამკაცრება, ყველგან ინსპექცია ვერ იქნებაო. თუმცა თქვენ იმდენამეზე ილაპარაკეთ, ეს არ ეხება ნამდვილად მხოლოდ შრომით ინსპექციას.
მე ერთადერთი იმაზე არ მილაპარაკია, რომ უნდა მოხდეს რევოლუცია და სათავეში მოვიდეს რაღაცა სოციალისტური, საბჭოთა სოციალისტური რევოლუცია, რომ მოხდეს მეთქი, ეს არ მითქვამს მარტო დანარჩენი ყველაფერი ვთქვი და ეხა ის რა ქვია, აი ეს ლოგიკა, რომ შრომ ინსპექცია მიზანი ჩვენ ის არის, ეხა იმას ხوار ვიტყვით, რომ თავარია მუშა იყო, მუშა არ ჩამოვარდეს იქიდან და მთავრობამ რაც უნდა ისახნას. ჩვენ ვეუბნებით რა არის საჭირო ამ ისთვის, რომ თავარი მიზანი იქნეს მიღწეული, რომ აღარ მივიღოთ ჩვენ უბედური შემთხვევები.
პროფკავშირები გააგრძელებს ამ ბოლო საქმის შესწავლასაც, ბანო თამაზ ალტერნატიული ინფორმაციისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. თამაზ დოლაბერიძე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა.